بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمودان يهوذي نغدقيسان يوميل كستوات كسوغنتهين ومالين قميسة تاريق دايكو استيسان تهي شاني لواتنك بشامي سنة دلوضة كنت دبي يطبنك كسو دوادا دقيسيغ ورك راديو ورديرودان محكمه ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ku fulisay askari hore u dilay taliyaha wasugida gobolka Shabeelaha dhexe ka way gacanta ku dhigeen ciidamada amniga kadib dilkaasi markuu u geystay taliyaha oo lagu dilay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ahna xarunta maamulka heer Shabeele ayaa waxa maxkamada muddooyinkii dib ku hulanay dhageysiga dacwada askarigaasi loo haysto ayadoo ugu dambeeyna maanta ku fulisay xukunkii dilka ahaa waxaana toogashadiisa ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xiraalaha ku xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad ayaa ku dhawaaqay xukunka askarigaasi ka hor inta aan lagu toogan barxadda iskool Bulusiya ee degmada Xamar Jajab
waxay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiigle XW Nisa Yusuf Hussein Mahamud ka tirsanaa ciidanka nabadsugida qaybta guud ee gobolka Shabeelaha dhexe kaasoo xafiiska xeerilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u toogtay marxuum Cabdiweli Ibrahim Maxamed oo ahaa taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelaha dhexe taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii 6-2016 dilkaas oo ka dhacay degmada Jowhar waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdiweli Ibrahim Maxamed maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bisha 9-2017 waxaa lagu fuliyay xukun sanaha xukunkii dilka ahaa wabillaahi tawfiiq
hay'ada dhowr ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa hore kaga dayriyay xukunada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay fulinayso iyadoo Soomaaliya loo soo jeediyay arrinta toogashada loogu fuliyay inta badan ciidamada iyo sidoo kale dadka lagu eedeeyo inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay maalintii shalay gelinkii dambe magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyagoo tilmaamay inay hayaan xog ku aadan qaraxaasi oo sheegaya in lala damacsanaa mid ka mid ah iskuulada uu ka soconayay imtixaanka ay qaadayso dowladda Soomaaliya ee sanadkan 23,000 ayaa la tilmaamay inay ka qayb gashay imtixaanadaasi waxayna saraakiisha amniga tilmaameen inay si aad ah u adkeeyeen amniga sabab beddelkeedana gaarigaasi u suurto gali weyday inuu beegsado mid ka mid ah iskuulada oo ay ku sugnaayeen wadooyinka qaar ee laga galay iskuuladaasi ciidamada aad u fara badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo xaqiijinaya amniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Saaciid oo warbaahinta kula hadlay gudaha Muqdisho waxa uu sheegay in ay heleen xog ku aadan in gaarigaasi uu ahaa mid lala damacsanaa in lagu weeraro waxyeelana lagu geysto mid ka mid ah iskuulada ay ardaydu imtixaanaadka ku galayeen waxa uuna sheegay in ciidamada ammaanka ay hore kaga sii warhayeen gaarigaasi aadna ay u adkeeyeen ammaanka qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho iyo xarumaha iskuulada ay ku yaalaan ee uu ka dhacay imtixaanka dowladda ay qaadayso waxa uu ku amaanay doorka ciidamadu ay ka qaateen sugidda amniga muddadii uu soconayay toddobaadka ahayd ee imtixaanka midaysan ee qaadayso dowladda dhexe ee Soomaaliya basaaraha ka dhashay weerarkii shalay lagu qaaday maqaaxi lagu shaaxay oo ku taala ka soo horjeedka xarunta Mooska ee Somali Fruit ayaa waxaa geeridu haatan si cagacagaynaysa 10 ruux halka dhaawaciiduna ay gaarayaan in ku dhow 10 kale halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer qaar ka mid ah shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo fadhigeedu u yahay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta sameeyay shaqo joojin iyo isu soo baxay kaga cabanayaan mushaar la'aan muddo ku dhow 10 bilood oo ay sheegeen inaysan helin wax mushaar ah ayagoo dhinaca kale carrabaabay in mushaaradkooda uu ka soo baxo xafiiska taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya balse ay jireen isbaarooyin ku horgudban oo lacagahaasi ayna si toos ah u gaarin shaqaalaha meel sukana lagu kala qaadanayo sida ay tilmaameen qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta warbaahinta idaacadda ku hadashaafka ciidamada ayaana dibadbax muddo qaatay ka dhigay maanta gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayadoo ugu dambeyn warbaahinta ay la hadleen qaar ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala idaacaddaasi waxayna sheegeen in lacagihii loogu talagalay mushaaraadkooda si dadban kooxo kale ay ku qaataan sida hadalka ay u dhigeen
shaqaalihii oo dhan halkan ay fadhiyaan waxayna ka cabanayaan xuquuqdoodii oo aan haynin muddo 10 bilood ah ayay wax mushaar qaadan xilli aan wax qaadan waanu shaqeynayna imika waxaanu doonaynaa inaan shaqo joojin sameyno waxaana maqaalad nagu ah markaan anagu waxaan hoos tagnaa xooga xafiiska ciifid baan hoos tagnaa waxaan noo cadaatay in ay mushaarku bil walba ka soo baxo in xafiiska xooga ama la soo dhiibo laakiin isbaara dhahay jirto marka xaafada lagu duwaa wixii looma keeno shaqaalaha musuq maasuq waxa weeye aan weligii la arag oo la maqal weyn waa wax laga yaabay oo cajiib ah marka waxa weeyaan xuquuqdaasaan doonayna maanta inaanu saxaafadda u soo bandhigno xataa waxaa jirta agaasimaha idaacadda nin cabdullaahi iimaan la yidhaha shaqaalaha inuu qaar u hanjabay markii xuquuqda uu ogaaday inay ka hadlayaan xuquuqdooda telefoonu soo diray wuxuu yidhi ciidamo hubaysan baan haystaa cirkaan idinka qarinayaa wallaahi dhibaato weeye marka waxaan doonaynaa inaanu dadka soomaaliyeed iyo dowladdaba u soo bandhigno dhibaatada aanu qabno
saanu ku helnay warar uu noo sheegay weliba xogayaha qaarka ah taliyaha ciidanka xoogu bil kasta gunadiina iyo wax kasta oo loogu talagalay shaqaalaha idaacadda ciidamadu waa ay helaan buu yidhi kadib markaan idhi warno ma helno xaggay wax ka khaldan yihiin sakriye oo xogayaha gaarka ah kolba been iyo borobogando iyo lugooyo ayaa uu ku sameeyey shaqaalaha kadib markii aanu u degnay meel kale sa tagno wasaaradda gaashaandhigga waan isku daynay waa ay nagu adkaatay xafiiska ra-iisul wasaaraha waan isku daynay way nagu adkaatay xafiiska madaxweynaha waan isku daynay way nagu adkaatay meel kasta waxaad moodaa in ay yaalaan isbaarooyin dhiganayaan rag ku khaasa agaasimaha la shaqeeya rabadan baa soo gashay shaqaalaha waxay isugu jiraan qaar qoysasle qaar xaasasle waanad garan kartaa taargadna ah oo loo hanjabay oon xaafadoodii tagi karin oo heero kale ku dul saara oo aan u shaqeyn karin cidna marka waxaa ka codsanna madaxda ciidamada qalabka sida siiba taliya ciidanka xooga si degdega oo aan ahayn waxbaan qaban doonay waxa si cad inuu wax noogu sheego haddii lana yidhahdo niyo waxba laydima hayo meel akutisit in lama garanayo taa qalan qalma mara ama taa ka baxa waa wacad waan bixi karnaa oo si tagina magaalada gelina ama hana lidaama ha noolana ilahay ba nafteeda haye
waxaan ka shaqeeyey ilaadii muqdisho ata ciidamada esmada anteenada oo halisan ayaan ka shaqeeyey ilaa haddana lacagta aan ku shaqeeyey ma haysto waxaan ku cusinaya aqa aan leeyahay oo markaas ama laigu talgalay in laisiiyo markaana kharashka aan goshiina ama meeqwaa laidhahana waxaana $500 waaye aan ubaahnahay wax ma dhibma lahaa saddex saac isku imaano maalinta badanta eedna waa liimi imaane
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan qeybta warbaahinta idaacadda ku hadasha afka dowladda waa afka ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo la hadlay warbaahinta iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan muddo 10 bilood ah sida ay sheegeen wararka naga soo gaaraya deegaanada maamulka somalilandna waxay ku waramayaan in roobabka mihigaanka ee guga ay waxyeelo u geysteen dad aad u fara badan oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo wararka naga soo gaaraya burca waxay sheegayaan in garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro uu ku soo dumay dadka gadaal markii ay ku dhacday biriqa waxaana la tilmaamay 3 ruux inuu ku soo dumay gidaarka derbigaasi oo ay hoostooda ku ganacsanayeen qaarkoodna ay guryo ku lahaayeen sida ay sheegayaan qaar ka mid a dadka halkaasi ku dhaqan waxaa sidoo kale waxyeelo kale ay soo gaartay horaantii 7 ka hor qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka somalilan oo qaarkood ay la tageen daadad kuwaasi uu ka mid ahaa wasiirkii ciyaaraha oo laga badbaadiyey iyadoo mayer mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanada maamulka somalilan uu ku geerooday qaraxaasi waa daad qaaday gaarigiisii waxaana haatan la tilmaamayaa biriqdan inay ahayd mid waxyeelada ugu badneed u geysatay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada burco haddaba waatan mid ka mid a hooyooyinkii goobjoog waa xilliga biriqdaasi ay dhacaysay waxyeelana ay ka soo gaartay balse ka xog warramaysa waxyaabihii ay arkaysay sidoo kale waxaa xigi doono hadal uu isna warbaahinta u jeediyey xogeyaha dhinaca caafimaadka ee waa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee maamulka somalilan oo isna ka hadlaya qaabkii ay gurmadka ugu sameeyeen dadka sidoo kalena ka sheekeynaya qaraxa waa dhibaatadii ka dhacday garoonka kubadda cagta ee magaalada burco
meesha daarad bay ahay dabadeed buul baa ka dhisnaa guri baa ka dhisnaa waxaanu ku jeednay 6 qof markii roobka soo daatay bay 3 gudaha gasho 3na waxaanu ku jeednay daaradda dabadeed waan soo aroonjeen alaabta gurgurayay een alaabta reeba iyo danabkeena qabsaday yayn iyo maxay tay onkad iyo dabayshi alaabtaan saa ula caroon isleeya guriga aad gashi ee maqaadiirtina hesho 3 qofka kale waa ku aabsad anna waan ka soo booday oo adin baa iga gaaray in madax weyn oo dhacay jaajirki anigu soo dhaxayay kala waan noolay waan naga saraxada
ku soo dumay gidaar key stadium ka bro kadib markii meeshii aan gaarayo lagu buuxsan yahay ayaa laygu dadku igu soo xoomeen ninba la soo arre ninkii ba gaariga soo saareen meesha buuq bay noqotay ninkii waan qaaday waxaan sidoo isbitaalka gaarsiin markay aan buuqi ka dhaxbaxay waan ninkii jeegray ninkii wuxuu noqday geeri ilaahay ha u naxariisto dhimasho noqday waxa kale oo jira gabadh hooyadana lay soo sheegayna isbitaalkii lagay oo ay hab yana dhimatay waxa kale oo isaguna lay soo sheegay inanka yaalo goobtii nin dhaawac ah oo dhaawacis aanan hubin inta uu la eegayay
wararkii maan ee gobolka midna waxay ku waramayaan in qaar ka ah dagaal u dhaxay maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku geeriyodeen ilaa 3 ruux dadka dagaalku u dhaxay ayaa la tilmaamay inay yihiin dad xoolo dhaqata ah oo isku haya daaqa qayb ka mid ah gobolka Muduga wararku waxay intaas ku dareeyaan in labada dhinac ay qasaarooyin kala duwan soo gaareen ilaa 3 ruux ayaa la xaqiijiyay in dagaalka ay ku geeriyodeen halka tiro kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen gudoomiyaha deegaanka lagu dagaalamay ayaa warbaahinta la hadlay
walaal deegaanka hor xanan buuro weeye sidaan wareysi in dhaxaga hoose laba nin baa ka dhimatay baa la igu yiri in nin jeel doonaya iyo kuwa meesha kuwii barbisba galay oo fidmada ka shaqaynaya oo ayaguna wishii uu tooga baa meeshaas la isku helay khasaaraha waa laba nin iyo nin dhimashaa baan maqlaa anigu waa sidaan xukun ku hayo qiyaasii deegaankaas wuxuu u jiraa xeelbardaale wuxuu u jiraa 40 kilomitir hoos ka jira niman baa doonaanan mishin loo dhigay waa dad xoolo dhaqata ah waa dadkii mishimada ka fuliyay magaalooyinka iyo dad baa doonaa isheray eeru waana gelayaa waana la kala dhacayaa adduunka lagama waayo qof dambiile ah ama wax dhaca laakiin geelaas ba intaan la gaadin geel anugu hadda noogu cusub oo la kala dhacay laakiin afar bari ka hor bay ahayd markii deegaanka bali bufleynta la galay dadka la wax suuqay masaakiinta ay iska hurdeen waxaan xar u arkaa qof kasta ilaahay meesha ku hoomay oo guri uga dhisan yahay inta dego baadida in laysku celiyo ninkii dembi galaa la soo qabto dadku daris wanaag ku noolaado qofna qof gurigiisa usa dabaacin qofna qof ausa wadada u gelin qofna qof ausan mishin u dhigin degmada jariiban iyo xabseeda jeer butlan baa iska leh xaawiya ka aadanna deganaa ilaa qori haar daaye ilaa jibay ilaa cadamaane ilaa tohbiyo yaro jeer butlan baa iska leh weli ma ay dhicin sidii ilaa 1991 dagaalkeedii dhamaaday
deegaanka xanabuura ayaa juqraafi ahaan waxa uu hoosaga degmada jariiban ee gobolka Mudug waxaana muddooyinka dambe ku soo laabanayay qayb ka mid ah gobolka Mudug dirirta u dhaxaysa maleeshiyada hoosaga maamulada Puntland iyo Galmudug iyadoo ayna jirin wadi xal laga gaaray inkastoo wada hadallo tiro dhowr jeer hore ay dhaxmareen madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug waxaa awl lagu wadaa in baad goob loo galo bisha barakeysan ee Rabadaan oo ayadu la sheegayo in laga baad goobay wadamo dhowr ah oo ka tirsan dunida Islaamka waxaana ka mid ah wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta oo asigu ah wadamada Islaamka marka laga eego wadamada ugu badan saacadaha ugu badan laga soomo waana 12 saacadood sida ay wararku sheegayaan waxaana caawil la gali doonaa baadigoobkii lagu baadigoobi lahaa bisha barakeysan ee Ramadaan oo iyadu bilo doonto caawa ama habeen dambe kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay ku guuleysatay koobka Europa League taas oo u suura gelinaysa sanadka dambe inay ka dheesho horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League habeenkii xalay ayaa kooxdu waxay kaga adkaatay kooxda Ajax laba gool iyo waxba waxaana kooxda ka socota dalka Britain ay labada gool kaga mahadcelinaysaa ciyaaryahanka dunida ugu qaalisan kuwa ciyaara kubadda cagta ee Paul Pogba iyo sidoo kale ciyaaryahankii hore ee kooxda Borussia Dortmund haatana ka mid ah mashiinada ay ku dhaqaaqdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Mkhitaryan labadaas gool iyo waxba ayaa ka kaafisay bilasha Jose Mourinho in sanadka dambe ay suurto gasho iyagu oo aan kaalmo hore ka soo gelin horyaalka Premier League in ay ka ciyaaraan koobka horyaalada qaarada Yurubba dowladda Saudi Arabia waxay ka dhawaajisay in la yareey doono shidaalkii faraha badnaa ee loo dhoofin jiray qayb ka mid ah wadanka dibadiisa dowladda ayaa waxay tilmaantay inay hoos u dhigi doonto dhoofinta shidaalka loo iibgeeyo caalamka intiisa kale si loo xakameeyo dhoofinta shidaalkan ayay dowladdu sheegtay in ay qayb ka tahay qorshayaal haatan ay damacsan tahay warkii waad ka dhageysanaysan raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga inta warkaari waa saaxiibkiin maxamed nur amin ayaa idin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.